Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, այսօր զրուցում ենք հոգևոր զորեղ մի գործիքի, հոգևոր ընթերցանության և մասնավորապես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության երկի հոգևոր և մամնավոր բուժիչ ներգործության մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել են կլինիկական հոգեբան և հոգեթերապևտ Հայկ Բաղդյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ, Վարդան ջան, ողջունում եմ ձեզ։
Ունենք հոգևոր հայրեր, որոնք քաջածանոթ են Գրիգոր Նարեկացու հանճարեղ ստեղծագործությանը, Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյան նույնիսկ արդիմի թարգմանություն է կատարել, սակայն հետաքրքրական է լսել նաև քրիստոնեական հավատ ունեցող հոգեբանի և հոգեթերապևտի մեկնաբանությունները, ով ողբերգության Մատյանի բուժիչ որակների կիրառման արդյունքներ է տեսել։ Նախ անդրադառնանք Գրիգոր Նարեկացու և նրա Մատյանի այդ բացառիկ նշանակությանը նաև միջազգային համաշխարային հարթակում Դիոնիսիոս Արեոպագացին, միստիկ աստվածաբան, ումից նաև ազդվել է Գրիգոր Նարեկացին, կաթոլիկ եկեղեցու տիեզերական դոկտորների դասին չի կարգվել, մինչդեռ Ֆրանցիսկոս Պապը հենց մի քանի տարի առաջ Գրիգոր Նարեկացուն արժանացրեց այդ բացառիկ կոչման, ընդամենը 37 տիեզերական դոկտոր ունի ընդհանրական եկեղեցին, և դրանցից մեկը Գրիգոր Նարեկացին է, Վատիկանում մի սքանչելի կոթող է կանգնեցվել նրա հիշատակին։ Ինչում է ուրեմն այդ բացառիկությունը որպես գրական կոթող, որպես հոգևոր աշխատություն և ձոն։
Հետաքրական այն է, որ Նարեկացին, եթե 10-րդ դարում պատկաներ կաթոլիկ եկեղեցում, նրանք այր էին իր գաղափարների համար, բայց 21-րդ դարում նոր արժանացավ այդ կոչմանը տիեզերական վարդապետի, որովհետև Նարեկացին հանճար էր, իսկ հանճարները իրենց սերունդի համար չեն, նրանք ապագայի համար են, այստեղ էր Նարեկացու հանճարը, ու նա ինքն էլ գրել է իր Մատյան, որ ես հանճար եմ, Աստծուն դիմելով ասում է, հանճարով ոշտած ինձ զատորոշեց իր շնչավորներից, հես մի հատված, հետո Նարեկացին բանգայի բհատվածում նշում է տիեզերական կոչումը։ Այսքան այնտեղ խոսում է քրիստոնեության տիեզերական բանի մասին, այնտեղ հայ բառը գրված չկա, այսքան Մատյանը ոչ միայն հայերի համար էր, այլ նաև ողջ մարդկության համար, ողջ քրիստոնյաների, կաթոլիկ կլինի, ուղափառ կլինի, բոլորի, այս էր իր հանճարեղությունը։ Նարեկացու հանճարը կայանում էր նրանում նաև, որ նա գրում է մարդու ամենաբարդ հոգեկան ապրումների մասին, օրինակ Դանթեն անդրադարձել է մարդու արտաքին տառապանքների մասին, դժոխքը, որ նկարագրում է, այնտեղ մարդուն այրում են, վառում են, չնան, բայց Նարեկացին խոսում է հոգեկան ամենաբարդ ապրումների, այսինքն ներքին երկակիության մասին, երկու զգացում և նույն սրտում, մեկը քաղցրություն, մեկը դառնություն, շատ ուժեղ անդրադառնա, դերևս Գյոթեն խոսում էր այն մասին, որ ես ունեմ երկու հոգի, մեկը ձգտում է երկինք, մյուսը երկիր, այսինքն մարդուն հատուկ է միշտ այդ պայքարը, բարու և չարու պայքարը, հոգևորի և նյութականի պայքարը, ու սա բոլորս ունենք, եթե նկատել եք, Պողոս առաքյալն էլ խոսում էր, չէ՞, որ անում եմ այն, ինչ չեմ ուզում և չեմ անում այն, ինչ ուզում եմ, այսինքն այս կռիվը ինքն էլ ունեցել, հանճարեղ հոգևորական լինելով, առաքյալ լինելով հանդերձ։
Միստիցիզմը, մանավանդ հոգևոր միստիցիզմը, ինչ առնչություն ունի հոգեբանության մարդու հոգու այդ ծածուկ խորշերի հետ։
Մարդու հոգեկանը տարբեր շերտեր ունի՝ գիտակցական, ենթագիտակցական, անգիտակցական, կոլեկտիվ անգիտակցական, բայց նաև խոսում ենք մարդու գերգիտակցականի մասին։ Ռոբերտո Ասաջոլին հոգեթերապիայի մեջ հանճարներից մեկը խոսում է այս մասին, որ մարդու նաև հատուկ է հոգևոր ապրումները, պլատո ապրումներ կլինի, տրանսպերսոնալ ապրումներ կլինեն, այսքան ամեն մարդ ունի դա, ու նույնիսկ այդ ապրումներն այնքան ուժգին կարող է լինել, որ մարդը թողի աշխարհի կյանքը գնա այդ դրանով ապրի միայն, շատ հոգևորականներ են սա արել, Ֆրանցիսկ Ասիսկին, Օգոստինոս Երանելին, հարուստ կյանքով ապրել են, հաճույքներ ունեցել են, բայց երբ որ ապրել են այդ Քրիստոսի ներկայություն, ասենք հոգևոր ապրումը, նրանք թողի գնացել են, այսքան մի բան կա, որ նա առավել է, քան աշխարհի ցանկացած բան, ու սա հրաշալի է։
Միստիկ աստվածաբանը փաստորեն ինչ-որ անդրանցական, տրանսցենդենտալ հոգեկան ոլորտի են կարողացել հասնել։
Միանշանակ Նարեկացին դա արել է, ու նա ուզում էր ձուլվել Աստծուն, ու նրա հանճարը նրան մեր կայանը, որ մարդու հոգեկան կառուցվածքն է տալիս առաջինը իր հատվածներից մեկում, մարդու սկանզվածքը Բաղդատեցիր տարերից ներակ, որոնցից մեկը թանձր ու ծանր է, մյուսը թեթև, մյուսը սառնաշունչ, մյուսը հրային, այսքան մարդու մարմինների մասին է խոսում, աստրալ, մենտալ, եթերային, ու նա նշում է նաև, որ մարդը հիվանդացնում է իր եսը, իր հոգին, երբ որ բալանսից ընկնում է, իր մտածողությունը, իր հույզերը խառնվում են իրար, ու իրապես այդպես է, եթե մեր մտքերում խնդիր կա, մենք նեգատիվ մտածողություն ունենք, մենք նաև մեր նեգատիվ ապրումներ ենք ունենում, ու նույնը հակառակը, բացական հույզերը ծնում են բացական մտքերն է։ Նարեկացին նաև խոսում է պանթեիզմի մասին, Աստծուն նա երկնքից իջացրեց երկիր, այսքան ամեն գոյի մեջ էր սկսել տեսնել։ Սիդո ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրացակերում, սկիզբ նամայնի և ամենայնի ամբողջ լրությամբ, օրնյալի բարձանս, այսքան ամենուրեք ես դու։ Ուսա կարող էր աներ միայն այն մարդը, ով որ սրտի ու հոգուային մաքրությանն էր ասել, որ աստծուն սկսել էր ամեն գոյի մեջ տեսնել, ամեն մարդու մեջ տեսնել, ամեն բացող առավոտի մեջ տեսնել, դրանով էր իր հանճարանը։
Նարեկացու Մատյանի բուժիչ դերակատարությանը և ազդեցության անդրադառնալուց առաջ խոսենք ընդհանրապես բիբլիոթերապիայի սկզբունքների մասին, այսինքն թերապիա գրքերի ընթերցանության միջոցով, որպեսզի հետո արդեն անցնենք նարեկաբուժությանը։ Սա, կարծեմ, օժանդակ հոգեթերապիայի եղանակ է, ինչպես օրինակ գրելու միջոցով հոգեթերապիան։ Գրքերն առասարակ նման բարերար ու բուժիչ ազդեցություն ունեն, դա ցանկացած ընթերցող կարող է վկայել, և մի նշանավոր պատմական արձանագրություն էլ կա սրա. Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում հույն պատմիչ Թեոդորոս Սիկիլացին հիշատակում է Եգիպտոսի Փարավոն Ռամսես II-ի գրադարանի մուտքին գրված նշանավոր խոսքերը, որոնք համարվում են նաև ամենահին գրադարանային կարգախոսը, հոգու առողջացման տուն է կոչում իր գրադարանը։ Տեսնում ենք հետագայում նաև առաջին դարի Հռոմեացի բժիշկ և փիլիսոփա Գալենը կայսրության առողջաններում գրադարաններ էր հաստատում, 13-րդ դարից նաև ոչ միայն քրիստոնեական, այլև մուսուլմանական աշխարհում Ղուրան ընթերցում էր հիվանդանոցներում իբրև բուժամիջոց, և արդեն իբրև ընդունված մեթոդիկա բիբլիոթերապիան կիրառվում էր 20-րդ դարասկզբից արդեն եվրոպական հոգեբուժարաններում և պարտադիր կերպով։
Իրականում բիբլիոթերապիան հոգեբանության մեջ արթերապևտիկ ուղություններից մեկն է, որը կիրառվում է 19-րդ դարից սկսած, բայց մենք միշտ ունեցել ենք պատմության ակնարկ, որ եգիպտացիները հույները օգտագործել են բիբլիոթերապիան, ու առասարակ ցանկացած մարդը իր վրա զգացել է բիբլիոթերապիայի ազդեցությունը։ Գրքեր կա, որոնք կարդալուց հետո ուժով է զլծվում, գիրք կա, որը կարող է վնասակար ազդել։ Օրինակ, երիտասարդ Վերթերի տառապանքներ գիրքը Գյոթեի կողմից գրված Եվրոպայում ինքնասպանության տառապ առաջացրեց։ Երիտասարդ Վերթերը մի երիտասարդ էր, ով սիրարվում է մի կնոջ, մերժում ինքնասպան է լինում։ Այսինքն երիտասարդներն էլ տեսնելով այդ կերպարը նույնականացել էին Վերթերի հետ ու ինքնասպանություն էին անում, ու սա ցույց է տալիս, որ գիրքը շատ ուժեղ կարող է ազդել։ Առաջին գրադարանավարները բիբլիոթերապիայի Արլեն Հայնեսն էր առաջինը, ով հոսպիտալներում էր գրադարաններ դրել, որպեսզի հիվանդներին բուժիչ գրքեր տան, այսինքն գիրք, որը նրանց ոգով կլսվի, որպեսզի պայքարեն իրենց հիվանդությունների դեմ, ցույց տալով օրինակներ, օրինակ մարդկանց, ովքեր նայեք ոնց են հաղթահարել այս դեպքը։ Շատ հաճախ էլ մենք դա անում ենք, չէ՞։ Օրինակ ուռուցքով հիվանդ ծանոթ ենք ունենում, ոչ միայն նա տեսնում է, որ միլիոնավոր մարդիկ մահացել են ուռուցքից, այլ նաև միլիոններ առողջացել են, չէ՞, նայ, սա էլ կարող է լինել, ու մարդու հավատքը այստեղ, երբ որ ուժեղացնում ենք իր լավացմանը, դա կարող է օգնել նրան, ու գիրքը առասարակ ոչ միայն մարդուն աճեցնում է ինտելեկտուալ պլանում, այլ նաև հոգևոր աճի է տանում մարդուն, ու օգնում է կատարսիս ապրել, սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։
Բիբլիոթերապիայի ներազդման մեխանիզմներին անդրադառնանք, այն փաստորեն բուժում է երևակայական պատկերների ու ներշնչվող գաղափարների միջոցով, երբեմն նաև գիրքը հիվանդին ընթերցողը կարող է խնդրել իր ստացած պատկերները նկարել, դրա միջոցով նաև իր ներաշխարը արտահայտել, որն է նարեկի, Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության երկյուղին։ Սա հոգևոր ճամփորդություն է, ինքնավերլուծություն, մեղքերից սրբագործում, առաջի հետ կապի վերականգնում, առասարակ այստեղ կարծում եմ աղոթքի բուժիչ ներգործության ավելի ծավալուն, ավելի սիստեմատիկ գրքի տեսքով համախմբվածություն կա։
Դերևս Մանուկ Աբիեղյանը գրում էր, որ Նարեկացին համարվում է առաջին հոգեբուժը, իսկ նրա Մատյան առաջին հոգեբուժության գիրքը։ Նարեկացու Մատյանը մի խավարան է, որը մարդուն օգնում է ճանաչել ինքն իրեն, տանում ինքնաճանաչման ու ինքնամաքրման ճանապարհով։ Դերևս Յունգը խոսում էր այն մասին, որ հոգեթերապիան նույն խոստովանության կարգն է առանց մեղքերի թողության։ Երբ որ մենք նարեկ ընթերցում ենք մարդու վրա, կամ մարդը ինքն իրեն նոր ընթերցում է, նա նույնականանում է նարեկի հետ, այսինքն այդ հատվածների հետ, և դա նրան կատարսիսի է տանում, այսինքն նարեկը հայելի է դառնում, որը ցույց է տալիս մարդու ներսը։ Հոգեբանական տեսանկյունից այստեղ բացվում են մարդու վախերը, զայրույթը, տխրությունը։ Դու քեզ կարող ես խաբել, բայց նարեկին չես կարող խաբել, նա բացում է այդ ամեն ինչը։ Այսքան միշտ չէ, որ նարեկ ընթերցելուց հետո մարդը հանգստանում է, երբեմն նաև դուրս են գալիս այն ամեն ինչը, ինչը կուտակված են, եւ քանի դեռ մարդը դա չի ապրել կատարսիս, եւ մարդը չի գիտակցել այս ամեն ինչը, ոչինչ չի փոխվելու։ Իսկ հոգեոր տեսանկյունից նաև մարդը բախվում է իր յոթ մահացու մեղքերի հետ, այսպես է բարդություն նախանձ։ Նարեկը ցույց է տալիս, որ դու ունես այս ամեն ինչը, ճանաչել այդ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որպեսզի դու առողջանաս ու մաքրվես։ Ես ունեմ ինչ անեմ սրա հետ, այստեղ է արդեն գալիս, որ մենք օգնենք որպես առաջնորդող իրենքից։
Շատ հետաքրական զուգահեռ բերեցիք համատելով հոգեթերապիական այդ սեանսը մեղքերի խոստովանության հետ առանց թողության, պարզ է, որ հոգեթերապևտը այլ գործիքակազմ է կիրառում, թույլ տալով մարդուն պարպել իր ներքին հոգեբանական լարվածությունը, խոսել իր խնդիրների մասին և գուցե իր արդեն վերլուծության կամ հոգեթերապևտի ուղղորդման միջոցով գտնել լուծումներ, գտնել հաշտեցում ինքդ քո հետ, սակայն Նարեկացու Մաթյանը իրոք կարող է հնդածս արդեն մեղքերի խոստովանության ու թողության հանգեցնել։
Վազգենա Կաթողիկոսը գրում էր. Ինքնադիտողականներ ըմբռման հուշկու ուժով, որը կզարմացներ նույնիսկ մեր ժամանակների հոգեբանին, Նարեկը բացում քանդում է մարդկային մտքի և կրքերի պորտքումների, ցանկությունների, հույսերի համախումբը, նույնիսկ ամենախորհրդավորները։ Նա համարձակր է նիշում մինչև մարդկային կույր զգացմունքների դժոխքի հատակը և թևավորված վերեբարձրանը մինչև անվիճ սրբության պարզ և մաքուր վիճակը։ Այսինքն, եթե ցանկանում ես վերին հարկերում հանգստանալ, նախնակողոդ կարգի բեր։ Եթե քո ներսում տանջող բաներ ունես, դու չես կարող հանգիստ լինել։ Սա կարող է քո մոտ տագնապայնություն բերել, դեպրեսիա բերել, անհանգստություններ լինել։ Քանդեր դա չի ապրվել, չի հասկացվել, դարակներով չի դասավորվել, ոչինչ չի փոխվելու։ Այսքան են հոգևոր լավ վիճակները, եթե ուզում ես, նախ պետք է քո ստվերի հետ բախվես։ Այս մասին Յունգն է շատ խոսել։ Մենք բոլորս ունենք ստվեր։ Ստվերը մեր վախերն են, մեր կոմպլեքսներն են, մեր այն մթին կողմերն են, մեր դեվիկներն են ներսի, այդ 7-60 մեղքերն էլ ստվերից են հիմնականում գալիս։ Քանդեր սա չես ճանաչել, ինքը միշտ զգացնել տալու է։
Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության երկի երրորդ գլխում Նարեկացին հենց խոսում է երկի բուն նպատակի մասին, որպեսզի այն դառնա կենաց դեղ հոգու և մամնի ցավերի ամոքում Մատյան ընթերցողների համար։ Սա իրոք գալիս է գրքին հաստատելու Մատյանի բացառիկությունը, որ իհարկե կան նաև մեր ժամանակներում հոգեթերապևտների ձեռքին այդպիսի գրքեր, որոնք կարող են բարերար բուժիչ ազդեցություն թողնել հիվանդների վրա, սակայն սա արդեն 10-րդ դարում նպատակայինորեն ստեղծված նման ձեռնարկ է, որը գրվել է հենց հոգու և մամնի ցավերի ամոքման համար։ Երևի իրոք տիեզերական մասշտաբով նման ձեռնարկ այլ մշակույթներում էլ չի գրվել։
Նարեկացու հանճարելի եմ ասում, դրանում էր նաև կայանում։ Նա շատ ուժեղ ձևով հասկացել է մարդու միտքը, մարդու հոգին, մարդու հույզերը, այնքան պարզ է նկարագրել տագնապներ և դեպրեսիաները, որ նայում ես, ասում ես, ոնց է հասկացել նա 10-րդ դարում։ Նախ նշենք, որ նա բարդ կյանք է ունեցել։ Վաղմանգության շրջանում կորցրել էր մորը, դերասյան շրջանում հորներ կորցրել։ Դրա համար նա իր տագնապներն է նաև նկարագրում, իր դեպրեսիաները։ Բանժե հատվածը, երբ որ մենք կարդում ենք, Նարեկի ամբողջությամբ դեպրեսիվ մարդու մասին է։ Նա նկարագրում է դեպրեսիվ վիճակը ու 4 աստվածաշնչյան օրինակներ է բերում՝ Բորոդի պատմությունը, Կույրի պատմությունը, Ամբարո կնոջ պատմությունը, Հարուրապետի ծառայի հավատքի պատմությունը։ Եվ հետո նա ասում է, բայց նայեք, այս բոլորը հուսահատ վիճակում էին, բայց չկորան, երբ որ լույսը միշտ կար, այդ հույսը լավանալու։ Այս նա իմաստ է տալիս մարդկանց շատ, քանզի այդով է, որ ասես լույսին արևածագի կասկած կունենա, թե խավարի մեջ կարող է ընկնել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատության և բռնատատվել, փրկության մատնվել, նորոգման եղծվել, կամ թե օրհնության և տարագրվել, լիարատության նվազել հանկարծ, հացի ճոխության և քաղցած մնալ, գթին մայրական և նենգադավել, կամ աստվածային աչիտ խնամքին զրկված մնալ։ Այսքան այս ասելով նա նկատի ուներ, որ նա այ դեպրեսիվ վիճակում էր, աստվածաշնչյան այս կերպարներն են այն դեպրեսիվ հուսահատ վիճակում, բայց նրանք ապավինելով դուրս եկան։ Այսքան դու էլ կարող ես դուրս գալ, սա մարդկանց կարող է ուշտալ դուրս գալու այդ վիճակներից։ Ու երբ որ մարդը վատ վիճակում է ու տեսնում է, որ ուրիշներն են այդ վիճակում եղել և դուրս եկել, սա կարող է նպաստել լավացմանը։
Բիբլիոթերապիան որպես հոգեթերապևտիկ մեթոդ կարծում եմ արդեն երկար ժամանակ իր արդյունավետությունը կարողացել է ապացուցել, սակայն երբ գալիս ենք այն երկընտրանքին, արդյոք սա վերջիվերջո հոգեբանական ներշնչանքի արդյունք է, թե հոգևոր բուժում, մասնավորապես Մատյան ողբերգության երկի պարագային, գիտական է սա, թե ոչ, կարելի է սա համատել օրինակ դասական բժշկության և հոմեոպաթիայի նմանաբուժության հարաբերության հետ, որ հոմեոպաթիան իրականում ոչ մի փաստացի բուժիչ նյութ մեծ դոզայով չի պահոնակում դեղահաբի կամ լուծույթի մեջ, բայց եղել են արձանագրված դեպքեր, երբ շատ բարերար բուժիչ ազդեցություն են թողել։
Այստեղ տեսակետները կիսվում են, շատ մատերիալիստական եթե նայենք, ասում են, որ դա պլացեբո է։ Պլացեբոն դա, երբ որ մարդուն դեղին տալի, որ ազդեցություն չուներ, մարդը ներշնչվում էր և բուժվում էր։ բայց ես դեմ եմ այս փաստին, որովհետև նարեկացու տարբեր հատվածները մատյանի մեջ տարբեր զգացողություններ են առաջացնում։ Հատվածը, որ կարծում ես մարդը ձենով սկսում է լացել, հատվածը կարծում ես անտարբեր է, հատվածը կրոնական է, հատվածը ընդամենը խրատող է։ Այսինքն տարբեր հատվածներ, եթե տարբեր ազդեցություն ունեն մարդու վրա, ոնց եղա, որ պլացեբոներ մենակ այստեղ։ Հատվածը ինքն իրենով ազդում է մարդու վրա, մարդու գիտակցության վրա։ Այդ արդեն ապացուցում է, որ չէ, մենակ պլացեբոյի մասին չէ խոսքը։ Օրինակ, վանժի հատվածը, եթե դու կարդաք դեպրեսիվ մարդ իրեն տեսնում այդա, ու երբ որ հուզական վատ վիճակում է, հիմնականում լաց են լինում, կամ սկսում են հորանջել, այսինքն կատարսիսի պրոցեսն այդ բոլորը։
Մատյան ողբերգությանը ինքը հոգևոր գործիքակազմ է իր մեջ պարունակում, համաձայն է կարծոք այն վարկածի հետ, որ հոգևոր ազդեցությամբ հոգուն վրա ներգործելով մենք կարող ենք ազդեցություն գործել նաև մամնի վրա։ Կան գիտական վարկածներ, որ ֆիզիկական հիվանդություններն ամենից առաջ ծնվում են մեր ենթագիտակության մեջ հոգեմտավոր դիսբալանսի պատճառով, հետո էլ նյարդային համակարգի միջոցով փոխանցում են մամնի տարբեր օրգաններին։ Այսինքն կարելի է այստեղ հետևել որևէ գործողությունների տրամաբանական հաջորդականություն, որ շատ տրամաբանական է, որ մենք ներգործենք նախ մարդու հոգու իր մտավոր որակների ենթագիտակության ոլորտի վրա, որպեսզի դրանով կարողանանք նաև բուժել ֆիզիկական հիվանդությունները։
Նարեկացին Մացյանի մեջ գրում է. «Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չէ զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորի երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերձման, խարման, ոչ վիրահատման, և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակայեն միշտ էլ վրիպման»։ Հատուկ կերպով շեշտում է, որ երկրավոր ցանկացած բժշկություն վրիպում է։ Ինչու? Որովհետև մենք սիմպտոմներն ենք բուժում հաճախ, ոչ թե մարդուն։ Քանզի խնդիրների մեծ մասը հոգեսոմատիկ են, գնալով շատանում են։ Երբ որ քո ներսը վատ է, դու քեզ հիվանդություններ կստեղծես, եթե չգիտես, թե հանուն ինչի ես ապրում։ Դա այդպես չէ, երբ որ մարդը իմաց չի տեսնում կյանքին, ինքն իրեն կարող է հիվանդացնել, կամ տագնապներից ստամոքսի աշխատանքն է խանգարում, սիրտն է կծկում, վանաձև գեղձի խնդիրներ, միգրեններ են լինում։ Այս բոլոր հոգեսոմատիկ խնդիրներ են, որի մասին Հարեկացին խոսել է դերևս 10-րդ դարում։ Առանձին հատվածներ ունի այդ մասին շատ խորը։ Ինչը վերաբերում է ներշնչանքին, Աստվածաշնչյան համարկ ուզեմ մերբեր այստեղ։ Երբ որ 12 տարի արյունասոցում ունեցող կինը մոտեցավ Քրիստոսին և մտքում դրել էր. «Եթե միայն դիպչեմ նրան, կբուժվեմ», չէ՞, դիպավ ու բուժշկվեց։ Կարող ենք ասել, սա ներշնչանք էր, դիպավ հավատաց ներշնչանքից բուժեց իր ներքին ռեսուրսները, բայց Քրիստոս ասաց, «Այսով ինձ դիպավ, ես զգացի, որ ինձնից զորություն դուրս եկավ»։ Այսինքն այդ էներգիան էր, այդ ուժն էր, որ գնաց կանգնացրեց արյունասոցը, ոչ թե կնոջ ներշնչանքը։ Սա ևս ապացուցում է, իսկ Նարեկը ինքն իրենով այդ կենաց բանն է նաև։ Խոսքը խի ազդեցություն ունի մարդու վրա, որտեղ խոսքը շատ ուժեղ է եղել միշտ, քանզի Աստվածաշնչի մեջ էլ չէ, ասում է, սկզբից էր բանը բան Աստծո, բան Աստված, այսինքն խոսքով է ամենը ստեղծվել։ Խոսքի հետ կապված, թե հիպնոզն է օգտագործվել 19-րդ դարում, թե դրանից առաջ մոգական պրակտիկաներ են եղել, որտեղ ալի խոսքով ազդել են մարդկանց վրա ներշնչանք տրանսային վիճակի մեջ գցելով։ Էլ ոնց եղավ այս ամենը, չի ազդում։ Դարերով օգտագործել են այդ իմաստնությունները, խի հիմա չեն կիրառում։
Շատ օրգանական ձևով եկաք հանգեցիք այդ խոսքի և հնչյունի ազդեցությանը, ինչպես որ սկսվում է Լեմատյան ողբերգությանը, «Իր խորոց սրտի խոսք ընդաստուծո»։ Երբ ուզում ենք հասկանալ բիբլիոթերապիայի և մասնավորապես նարեկաբուժության էֆեկտը, սա ոչ միայն լռելիային մտքում ընթերցանություն է, այլ հենց առաջին հերթին հնչյունաբուժություն է, քանի որ այստեղ միանգամից մի քանի գործոններ են միանում, ոչ միայն ընթերցվող տեքստը, այլև այդ տեքստի հնչողությունը, այդ տեքստը ընթերցողի անձը, ով է կարդում քեզ համար այդ տեքստը։ Սա նաև պարունակում է երևի երաշտական թերապիա, ինչ-որ բաղադրիչ, որ մենք իրոք վայելում ենք այդ բարերի հնչյունները, դրանց կարգավորվածությունը։ Հիմա ընթերցված խոսքի ազդեցությունը, արդյոք սա պետք է լինի ինքնուրույն ընթերցանություն, թե մեկ այլ անձի կողմից բուժակի, օրինակ, եթե թերապևտիկ ինչ-որ հաստատություն է տեղի ունենում, հոգևորականի գուցե ներգրավվածությունը ավելի բարվոք բուժիչ ազդեցություն կունենա, անձայն թե բարձրաձայն, գրափար թե աշխարհաբար լեզվով կամ ավելի զավեշտալի առաջարկ, որը սակայն արմատավորված է, գուցե առասարակ չընթերցել ու բարձի տակ դնել, արդեն բուժիչ ազդեցություն կլինի։
Մենք գիտենք, որ ամեն առարկա իր էներգիան ունի, իսկ սուրբ գրքերը իրենց էներգիան շատ ավելի ուժեղ է, Նարեկա Աստվածաշունչը։ Այսինքն էս էլ է ազդում, բայց չէ, պետք է դուրս հանել բարձի տակից և սկսել ընթերցել այդ կենաց բանը, որպեսզի այդ ինֆորմացիան ներսը լցվի։ Լավ կլինի, որ կողքից ինչ-որ մեկը առաջնորդի ձեզ։ Ինքնուրույն է կարող եք կարդալ, բայց կողքից մեկը պետք է, որ ձեզ ցույց տա ինչ-որ ճանապարհ։ Սկզբից որ վածկակ չթողեք կիսատ, դա նորմալ ճանապարհն է մաքրման։ Նարեկացու մատյան հենց անարյուն զոհաբերություն է։ Պատարակը տեղի ունենում քո սրտի խորանում, այնտեղ այրելով քո այդ բոլոր մեղքերը։ Սրանով հրաշալի են դառնում, բայց կողքից մեկը պետքա, որովհետև շատ ցավոտ ճանապարհ է դա։ Խոսքի հետ կապած, իրականում գրաբարով ավելի ազդեցիկ է, որովհետև այնտեղ հանքերը պահված են, այդ վիբրացիաները, ձայն առաջանած ծեծության սրտի, ու մեր նյարդային և մկանային համակարգը ռիթմի և ինտոնացիայի տիրապետման հնարավորությունն ունի։ Իսկ մատյանը մեթոդը, որ ազդում է քո նյարդային և մկանային համակարգի վրա, քո գլխուղեղը սկսում են իջնել հանգստի վիճակի, բետա վիճակից իջնում են ալֆա վիճակին, տետա, դելտա վիճակներին, ու այս վիճակում մարդը 90%-ը քնում է։ Շատ հաճախ քուն կարգավորում է նարեկը։ Մեծ մասի մոտ էլ անգիտակցականի բովանդակությունն է բացվում, սկսում են սիմվոլիկ երազներ տեսնել, արխետիպային երազներ։ Մի այցելու կար, որ սկսել էր իր ստվերը տեսնել։ Ասում ասում սև ձիեր, կանգնած դիմացած այնքան ուժեղ, որ կարող էր սաղավրել կարմիր աչքերով, բայց ես ներդաշնակ էի իր հետ, այսինքն ինտեգրում էր գնում իր ստվերի, դրանից հետո իր տագնապները նվազել էին։
Ինչպես կարելի է ընդհանրապես մեր ժամանակների հայ իրականության անդամ հանդիսացող մեր հավատացյալ եղբայրներին ու քույրերին կրկին հիշեցնելով Նարեկի այս բուժիչ ազդեցության մասին, նրանց կրկին խրախուսել, որպեսզի ընթերցեն այս գիրքը, թեև այն լայնորեն հայտնի է, որ Նարեկը, այո, բուժիչ է, նույնիսկ հավատից եկեղեցուց հեռու մարդիկ կարող են գնալ ձեռք բերել այդ գիրքը, նույնիսկ բացի բարձի տակ դնելուց փորձել կարդալ, բայց այդ ընթերցանությունը ինչ-որ առաջնորդություն է բնականաբար պահանջում։
Շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում կարդալ, որտեվ դժվար է իրականում Նարեկ կարդալ ու հասկանալ, նախ պետք է աստվածաշունչ կարդալ։ Եթե դու նոր գտակարանը չես կարդացել գոնե, դու չես հասկանա Նարեկը, որովհետև Նարեկը ամբողջությամբ աստվածաշնչյան համարներ են։ Բորոտը ես եմ, ամբարոկինը ես եմ։ Այս ամենը, որ խոսում ենք, եթե դու չգիտես այդ ինչի մասին, ախոսքը ովքեր էին իրանք, դու չես հասկանա Նարեկը։ Դրա համար առաջինը խորհուրդ կտամ աստվածաշնչ կարդալ, հետո նոր Նարեկ կամ զուգահեռ իրար հետ կարդալ, որ զուգահեռներ տանել, տենց ավելի հետաքրքիր կլինի իրենց համար այդ։ Ու փոքրիկ հատվածներ կարդալ։ Միանգամից դու չես կարող Նարեկ շատ կարդալ, ինքը շատ ծանր է։ Աստիճանաբար մի գլուխ կարդալով քայլ արկել մեկ է դու կզգաս, որ մեկ ամիս անց ավարտեցիր գիրքը։
Առանց հասկացման հնարավոր է Նարեկացու Մատյանը կարդալով պարզապես այդ մանթրիկ ազդեցության շնորհիվ ինչ որ էֆեկտի հասնել, թե դա փուչ կլինի։
Հնարավոր է էֆեկտի հասնել, որովհետև Նարեկ ազդում է նաև օտար երկրացիների վրա, իսկ նրանք չեն հասկանում ինչ անդերցում իրենց վրա, բայց ազդում է, բուժում է նրանց եւս։
Իսկ բազում թարգմանություններ կան եվրոպական լեզուներով, դրանք կարողանում են փոխանցել այդ ընդհանրապես բուժիչ այդ պարունակությունը Մատյանի։
Դրանք ավելի շատ բիբլիոթերապիա կլինեն, ոչ թե հնչյունաթերապիա, որովհետև հանքերը կկորի այնտեղ։ Աշխարհաբարն էլ նույնիսկ հանքերը կորում են։ Մեր հայերենը գրաբարից աշխարհաբար անցնելը, աշխարհաբար ավելի շատ բիբլիոթերապևտիկ է, բայց գրաբարը հենց այդ հնչյուններն է լնացնում, որ այդ ազդեցությունը ուժեղացնում է։
Նարեկաբուժությունը փաստորեն փոխարելով բիբլիոթերապիայի որոշ էլեմենտներ, սա զուտ հայկական ֆենոմեն է, երբ մենք ունենք այդպիսի հոգևոր գրական երկ, կոթող, որը կարող ենք կիրառել այս նպատակով, կարող եք ընդհանրապես ներկայացնել համառոտակի նարեկաբուժության որպես երևույթի հայտգալը մեր իրականության մեջ, ովքեր են խոսում նարեկաբուժությունից, ովքեր են զբաղվում դրանով, բժիշկներ են, հոգեբաններ են, հոգևորականներ են, եւ ինչպիսին է այդ մեկնաբանության զանազանությունը նրանց
մեջ։ Իրականում նարեկաբուժությամբ դարերով զբաղվել է մեր ազգը։ Տարբեր ընտանիքներում եղել է պապն է կարդացել նարեկ, թոռն է կարդացել, այսպես փոխանցվել է նարեկը սրբություն որպես եւ մարդիկ կարդացել բուժվել են նարեկով։ Տարբեր մարդիկ ընտանիքներում դուք եւս լսած կլինեք, որ մարդիկ բուժվում են նարեկով։ Բայց հոգևորականներն են շատ կիրառել իրենց ծեսերի մեջ նարեկյան աղոթքները, դավթյան սաղմոսներին զուգահեռ կա։ Բայց հիմա մենք հոգեբաններս ենք իրարում եւ բժիշկ Ներսիսյանները առաջիններից, որ խոսել այս մասին, ինքն էլ հոգեբույժ է ու ցույց է տալիս նարեկի դրական ազդեցությունը տարբեր վիդեոներով, կարող եք հետևել իր էջինել narekabujutyun.am։ Հոգեբանության մեջ ես եմ կիրառում իրականում, միայն ես այս բանին, բայց գոլեգաներից տալով լսելով եւ նրանք եւս տեսնում են իրենց վրա դրական ազդեցությունը ու շատերը գալիս են դեպի նարեկը։
Արդեն հստակ գծվել է այդ հոգեբանական մեթոդը, որը կիրառում եք, այն հիմնվում է հոգեբանական տեսաբանության վրա կամ որոշակի այլ բնագավառների փորձի վրա, թե ավելի շաղախված է ձեր հոգևոր փորձառության եւ ձեր պրիզմայի միջով Նարեկի անցկացմամբ։
Շատ գիտականորեն դու չես կարող դա ցույց տալ, որովհետեւ դրա համար շատ մեծ գումարներ են պետք։ Օրինակ ես այդպիսի հետազոտություն ուզում եի անել, գլխուղեղը նկարող սարքեր բերեինք եւ ցույց տայինք, որ Նարեկը ընթերցելիս մարդու ուղեղի հաճախականությունները փոխվում են, այսինքն այդ հանգստի վիճակին այժմ ուրիշ հատվածներ է ակտիվացնում գլխուղեղում, նույնը ինչ որ մեդիտատիվ վիճակներում է լինում, որը էլի բուժի չի ազդում մարդու վրա։ Ուղղակի ֆինանսավորում է պետք այդ ամենը անելու համար։ Դրա համար չեն կարող նարեկը 100% անց գիտական փաստ համարել, բայց այն մարդիկ, ում պետք է դա, նա կգա դեպի նարեկով դրանով կանցնի։
Եթե խոսեցինք մեթոդը կիրառողի մասին, հարց է առաջանում, ով եւ որ դեպքերում կարող է խոսել նարեկա բուժության մասին, կիրառել այն իբրև բուժիչ մեթոդ, գուցե դրա համար պարզապես հավատ եւ խորը հասկացում է պետք այդ երկի։
Միանշանակ պետք է հասկանաս, թե ինչ ես ընթերցում։ Օրինակ գրաֆորով ընթերցում ենք, նաեւ աշխարհապարով ես կարծած եմ հասկանում եմ ինչ հատվածներ եմ ընթերցում, որովհետեւ տարբեր հատվածներ էլ եմ ասում, տարբեր ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու վրա ու ունեն։ Նախ պետք է հասկանալ նարեկի այցելու է, թե չէ։ Ու հետո նարեկը ազդում է լավ հոգեսոմատիկ խնդիրների վրա, քնի խանգարումների վրա, դեպրեսիվ վիճակների վրա։ Նարեկը լավ ազդում է հետվիրահատական շրջանում մարդու ռեսուրսները վերականգնեն, որ ավելի շուտ լավանա։ Այսինքն մեխանիկական վնասվածքների դեպքում նարեկ կարդալ անմիտ է։ Օրինակ անկարգ ձեռքդ կոտրեցիր, այստեղ գիպս է պետք, հստակ բժշկություն է պետք։ Ես միշտ զուգահեռ եմ գնում։ Օրինակ ուռուցկով հիվանդների հետ էլ եղել աշխատել եմ, բայց զուգահեռ։ Դու գնում ես քիմիոթերապիան ստանում ես բժշկի զգացության տակես, նարեկով մենք կողքից աշխատում ենք քո հետ, նաև էգզիստենցիալ հարցերի հետ, մահվան վախի հետ, կյանքի իմաստի հետ, որը եւս օգնում է նրան լավանալ։
Ինչպես բժշկության, այնպես էլ հոգեթերապիայի մեջ դուք բնականաբար առաջարկում եք տարբեր բուժման մեթոդներ, ոչ միայն մեկը, եւ ամենից հաճախ հիվանդը, պացիենտը կարող է չարձագանքել այս կամ այն առաջարկվող բուժման մեթոդին, մեխանիզմին։ Ինչպիսի հաճախականությամբ եք դուք կիրառում հենց նարեկա բուժության մեթոդը եւ ինչպիսի ստատիստիկ պատկեր կա, մարդիկ կարողանում են մեծամասնորեն դրան արձագանքել adekvat ձևով, օգտակարություն նկատվում է, թե գուցե մարդիկ տարբեր սոցիալական, հոգեվոր եւ այլ հարթություններում իրենց մակարդակի հետ կապված ընդունում կամ չեն ընդունում այն։
Դե նարեկը ես տալիս եմ լսելու շատ հաճախ մարդկանց, երբ որ նրանք չեն կարող գալ հոգեթերապիայի առանձին, այսինքն ժամով վճարով հստակ հոգեթերապևտիկ սեանսերի, նարեկը տալիս եմ, դա դառնում է մեթոդ, որը որ կողքից օգնում է մարդկանց կարգավորել։ Շատ դեպքեր եղել, նարեկը տվել եմ լսելու, ոչ թե թերապիա եկել, նրանք կարգավորվել են արդեն։ Օրինակ աղջիկ կար, որ քայլում էր լուսնոտությամբ, այսպես ասած, սոմնաբուլ էր, նարեկ լսելով մենա կարգավորվեց։ Ռուսկով հիվանդ կար, որ տվել էին արեկ լսել, կարգավորվել էր։ Հիվանդ կար, որ պարկած էր, չէր կարողանում քայլել, այսինքն նրան բերել էին, որ մահանա այստեղ։ Նա մենակ նարեկ լսելով կարգավորվեց։ Ես էլ երբեմն որպես մասնագետ հոգեբան չի կարողam հավատալ, որ կարող է այդ կարգի ազդել նարեկը, բայց ամեն անգամ տեսնելով էֆեկտը չեմ կարող մերժել դա։
Արդյոք սա այն դեպքն է, երբ Աստված ամբողջ թափով մտնում է հոգեթերապիայի ոլորտ, որովհետև որքան ինձ հայտնի է, հոգեթերապիայում Աստված կատեգորիան գոյություն ունի պարզապես մարդու հավատալիքների կամ կանխա տրամադրվածությունների ոլորտում։
Իրականում հոգեթերապիան բաժանվում է երկու մասի՝ մատերիալիստական եւ հոգեվոր։ Հոգեվոր հոգեթերապևտիկ մասը դա Յունգն է, Ասաջոդին է, Գրոֆն է, այսքան հոգեթերապևտիկ այնպիսի դպրոցներ են, որոնք ընդունում են ոգեղենությունն ու հոգևորը, ու սրան զուգահեռ նարեկը շատ հավես կգնա, բայց այդ 4 հոգեբանական մասի հետ պլացեբո էֆեկտը ընդհանրապես համարվելու կամ ներշնչանք։
Հոգևորականը, ով նաև հիշատակեցինք ժամակարգության մեջ, էլ մենք հատվածներ ունենք նարեկացու մատյան ողբերգությունից, նաև բուժիչ դիվահալած աղոթքներ եւ այլն օգտագործվում են այնտեղից, արդյոք հոգևորականը, ով նաև ծանոթ է հոգևոր ակունքին շատ լավ նարեկացու Մատյանի, կարող է, այսպես ասած, հոգեթերապևտիկ սեանս անցկացնել հավատացյալների հետ։
Դա հոգեթերապևտիկ սեանս չի լինի, բայց խոստովանության կար կարող է լինել, որը թերապևտիկ ազդի մարդու վրա։ Էլ եմ ասում, առաջինը հոգևորականներն են թերապիա արել մարդկանց հետ, երբ որ կաթոլիկ եկեղեցին ոչ այժմ էլ կա, չէ՞, որ գնում խոստովանվում են։ Երբ որ դու պատմում ես մարդուն քո ցավոտ կետերի մասին, կատարսիսի ես գալիս, ու հոգևորականը քեզ օգնում է։ Այստեղ էլի էգզիստենցիալ հարցերի պատասխան է, չէ՞, տալիս ցանկացած հոգևոր ուսմունք դրա մասին է։ Մահվան վախի հետ աշխատանք իմաստավորում, որ քո այս տարապանքը եւս իմաստ ունի։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, «Խի հենց ինձ հետ եղավ այս բանը»։ Մի հարց է գալիս, «Խի հենց քո հետ չպետք է լիներ»։ Չէ՞ որ 7 միլիարդ մարդկանցից մեկն էս կամ 8 միլիարդ։ Սովորական մարդ ես ու նորմալ է, որ քո հետ վատ բան լինի։ Ուղղակի մենք օգնում ենք նրան իմաստավորել իր տարապանքը, իր ցավը, ընդունելս։
Սկզբում համառոտակի նշեցիք, որ համատականներ եք անցկացրել նարեկացու Մատյան ողբերգության երկի եւ Դանթեի Աստվածային կատակերգության հետ։ Զավեշտալի է, մեկը անվանում է սա կատակերգություն, մեկը անվանում է սա ողբերգություն, բայց իրականում կրկին ու կրկին մարդկային հոգու հասկացման, պարզապես որոնման երկու տարբեր ձևեր են։
իրականում, հա, բայց նարեկացին ավելի խորը գնացել է այն բանով, որ տագնապի մասին է շատ բարձ գրում, տագնապի տենն է դուրս գալու անզոր գալարվում անել ստամոքսիս մեջ, այսինքն հոգեսոմատիկ կապերը նենց հա տալիս ու մնացած օրգանների հետ կապված, կոկորտս խեղտում է այդ հոգեբանության մեջ կամոկվ գորլի, այդպես է կոչվում, այդ զգացման մասին է խոսում, խոսում է, որ սրտիս աշխատանքը արագացել է, երիկամներս ավելի են արագացել ու ստրեսի ժամանակ, երբ որ մեր մակ երիկամները ստրեսի հորմոն են արտադրում, կորտիզոլը, նույնիսկ այդ է նկարագրել, զարմանում նա ոնց է այդքան զգացել շատ խորը։ Ինձ թվում է նա ևս գրադարաններում շատ ուսումնասիրել է տարբեր բժիշկների էլ, փիլիսոփաների էլ, օրինակ հոգու կառուցվածքը տալուց արիստոտելյան փիլիսոփայությունից է օգտվել, հոգու աշխատությունից, բուսական մարմին, բանական մարմին, կենթանական մարմին, այդ ձևով էլ դա նկարագրել նաև։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, սա հիանալի լրացում էր մեր հավատացյալների համար, ովքեր լավ կամ վատ ծանոթ են հոգևոր ազդեցության գործիքներին նարեկի, բայց նաև լավ էր, որ ծանոթացան հոգեթերապիայի մեջ կիրառության դրագիտական կողմին, ծանոթացան սրան իբրև բիբլիոթերապևտիկ մեթոդ, որը շատ արդյունավետ է և կրկին պետք է կոչ լինի, հորդոր լինի ընթերցելու այս բուժիչ և հոգեշահ Մատյանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ելյուն կնդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է շարունակվում։